uzattık. Саламатсыздарбы? Бүгүн 6 ноябрдын кечиндеги дагы бир 30 мүнөттүк программабызга кош келипсиздер. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Исмаил Исаковдун үстүнөн жүрүп жаткан сот ишинде бүгүн күбөлөр суралды.
Кайсысы туура? Акты колдойбу, мыйзамды колдойбу? Туурабы ошо?
Акты колдойбу.
Туура. А эмне аны показать эми туура деп атасың? Мүмкүн коркуткандыр камайбыз деп айтпайсыңбы ошо?
Кыргыз туусунун 85 жылдыгында Ардагер гезитинин редактору Кыяз Малдыкысымов сөз эркиндигинин абалына кандай карайт? Палестин президенти Махмуд Аббас кийинки шайлоого катышуудан баш тартууда. Урматтуу каармандар, алдыда мына ушул өңдөгөн темаларды чагылдырабыз, биздин толкунда калып туруңуздар. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар. Техастагы согуш базасында бир аскер 13 кишини атып өлтүрдү. Иран МАГАТЭге өзөктүк отун планы боюнча кошумча маалымат бере турган болууда. Италиялык энергетика тобу Казакстан менен макулдашууга жетишти. Ал эми Өзбекстан, Филиппин, Түштүк Африка менен ири келишимдерге кол койду. Бул кабарлар кийинчерээк болмокчу, ал эми азыр Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы жергиликтүү жаңылыктарды сунуш этет.
Рахмат, саламатсызбы. Жаңы өкмөт бизнеске маданий жана коомдук өнүгүшкө шарт түзүшү керек. Мындай пикирин президент Коромонбек Бакиев бүгүн парламентте өкмөт мүчөлөрүнөн ант берүү аземинде билдирди. Өкмөттүн структурасы жаңыланып, ал кыйла мобилдүү болуп калганын айтты. 20 октябрда президент өлкөнү башкарууну жаңылоо программасын жарыялагандан кийин мурунку өкмөт толук курамы менен кызматтан чегинген болчу. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр мурунку эле кадрлар калгандыктан мындай реформанын ишке ашарынан күмөн санап жатышат. Бүгүн бир катар мамлекеттик кызматка дайындоолор болду. Мурунку өкмөт баш Игорь Чудинов өнүктүрүү фондунун башчысы болуп дайындалды. Мындай чечим аталган фонддун директорлор кеңешинин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Президенттин катчылыгынан маалымдашынча, жыйын өнүктүрүү инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиевдин төрагалыгында өттү. Жакын эле Жогорку Кеңеш өнүктүрүү фонду тууралуу мыйзамга өзгөртүү толуктууларды киргизүү боюнча мыйзам кабыл алган, ага ылайык фонддун негизги акционери болуп аталган агенттик таанылган эле. Ошондой эле президенттин жардыгы менен бүгүн улуттук биринчи каналдын жетекчиси Мелис Эшимканов ээлеген кызматынан бошотулуп, өнүктүрүү фондунун байкоочулар кеңешинин башчылыгына келди. КТРдин жаңы жетекчиси болуп Кайыргүл Орозбай кызы дайындалды. Ал буга чейин Эшимкановдун орун басары болчу. Парламент комитеттеринин төрагалары бекиди. Бүгүн Жогорку Кеңеш парламенттин жаңы структурасын карап бекитти. Ага ылайык 12 комитет 9 болуп кыскарды. Комитеттердин төрагалары жана орун басарларына дээрлик Ак жол фракцияларынын өкүлдөрү шайланышты. Буга каршылык билдирип, социал-демократтар фракциясы жыйын залынан чыгып кетти. Аталган фракциянын лидери Исомир Кулов комитеттердин жетекчилигин бийликтеги партиянын өкүлдөрүнүн ээлеп алышы менен парламенттеги көп партиялуулук принциби бузулду деп сындады.
Мурун агрардык комитет жана билим берүү илим комитети эле да биздин фракцияда. Бүгүн бизге сунушталган жок. Бизге бир гана бюджет комитетинин орун басарлыгы сунушталды. Биз андан баш тарттык.
Дейт Исаймир Кулов. Ак жол фракциясынын өкүлдөрү мындай сындарды четке кагып жатышат. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев шаар прокурору Анарбек Калматовтон эскертүү алды. Эскертүүдө Текебаевдин Центразия.ру сайтына жарыялаган макаласында президент мамлекеттик бийликти менчиктештирип жатат деп айыптоо менен өлкө башчысынын кадыр баркына шек келтиргени айтылат. Эгерде дагы ушундай пикирлерди айтса, жоопко тартыларын эскерткен. Атамекен партиясы шаар прокурорунун мындай аракеттерин оппозицияны куугунтуктоонун кезектеги толкуну катары сыпаттап жатышат. Шаар прокуратурасы бул боюнча расмий билдире элек. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар, сөз Прагада.
Рахмат, жергиликтүү жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Техастагы согуш базасында бир аскер 13 кишини атып өлтүрдү. АКШнын түштүгүндөгү Форт Худдагы кыргын америкалык базалардагы эң кандуу киши өлтүрүү болуп калды. Армиянын билдиришинче угаткан Нодал Малик Хасан деген аскер психиатры өзү да жарадар болду. Малик Хасандын жиени Надер Хасан ал Иракта кызмат кылуу буйругуна каршы болуп жүргөндүгүн билдирди. АКШнын президенти Барак Обама
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army base.
Техастагы Fort Hood аскер базасында трагедиялык кан төгүү орун алганын белгилеп, бул окуяны акылга сыйбаган канкордук деп мүнөздөдү. Иран МАГАТЭге өзөктүк отун планы боюнча кошумча маалымат берет. Ирандын тышкы иштер министри Ману Чехр Муттакин айтымында, Иран азыр 3 мүмкүнчүлүктү: ядролук отунду өзү байытууну, аны импорттоону же уранды отунга алмаштырууну караштырып жатат. Бириккен улуттардын атомдук агенттиги иштеп чыккан планда ири мамлекеттер Тегеранга аз байытылган уранынын көбүн башка өлкөдө отунга айландырууну сунуш эткен. Италиялык энергетика тобу Казакстан менен макулдашууга жетишти. Мамлекеттик Казмунайгаз ишканасы менен түзүлгөн келишимде италиялык эни тобу Каспий деңизинде Гисатай шагала аймактарында мунай газды бургулап, Казакстанда газ турбинасы менен иштеген кубат өндүрүүчү завод куруу өңдөнгөн долбоорлорду бирге ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү каралган. Энинин жетекчиси Паоло Скарони мындай иштерге 40-50 миллиард доллар инвестицияланышы мүмкүн экендигин билдирди. Аталган ишкана учурда Казакстандын кашаган мунай экенин өздөштүрүүгө тартылган. Анын аралыгында Өзбекстан, Филиппин, Түштүк Африка менен ири келишимдерге кол койду. Мамлекеттик Өзбек нефть газ Малайзиянын Петронасы менен Түштүк Африкалык Сосол менен синтетикалык суюк отун чыгаруучу биргелешкен ишкана түзүү үчүн 2,5 миллиард доллар сарптоого макулдашты. Өзбек нефтегаз билдиргенде 3 фирма ишканага теңме-тең ээлик кылышат. Өнөр жай жараянын сосол уюштурмакчы. Өзбекстандын ири газ кендери бар. Анын көбүн ички базарда арзан баада сатат. Жаңы ишкана ишке киргенден кийин жылга 1,3 миллион тонна абаны булгабай турган дизель өндүрмөкчү. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми Алия Абдыкадырова эртеңки аба ырайын кабарлайт.
Эртең 7 ноябрда өлкөнүн айрым аймактарында жаан жаап, кар кайланат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20, ысык көл дубанында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы чүй дубанда түнкүсүн 1-6, күндүзү 6-11 даража, Талас ысык көл облустарында түнкүсүн 0-5, күндүзү 6-11, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 1-6, күндүзү 8-13 даража, Ош Жалабат аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүзү 8-13 даражага жылуу. Нарын жергесинде түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 4-9 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында маалымал менен жаан жаап, кар кайланат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүзү 7-9 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын аба ырайын маалымдоо борбору. Алиеп Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда жергиликтүү темалар менен уктуруубузду улансак. Бүгүн Бишкек гарнизондук сотунда Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү уланып, күбөлөр суралып бүттү. 11 ноябрда улана турган сотто айыпталуучулар суракка алынмакчы. Жыйында болгон Айданбек Ахмат уулунун репортажы.
Оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаков менен бирге балыкчы аскердик бөлүгүнүн командиринин орун басары Нурдин Каимов жана коргоо министрлигинин башкы башкармалыгынын башчысы Таалай Сатыбалдиев да соттолуп жатат. Буга чейинки соттук териштирүүдө күбөлөр жана жабырлануучулар негизинен Нурдин Каимовдун иш аракетине каршы көрсөтмө берип келишти. Ал өткөн жылы декабрь айында аскердик техникаларды сатуу аракетине байланыштуу камакка алынган экен. 6 ноябрдагы соттук жараянда жабырлануучу Алишер Шаршенов көрсөтмө берип, алар балыкчыдагы аскердик бөлүктөн темир сыныктарын сатып алуу максатында Нурдин Каимовго акча берип, бирок ушул кезге чейин акчасын ала албай жүргөнүн билдирди. Андан сырткары Белек Бейшаналиев да жабырлануучу катары көрсөтмө берип, өткөн жыл июнь айынын соңунда Нурдин Каимовго 70 000 сом берип, темир сыныктарын алууну көздөгөнүн билдирди.
Бул иш боюнча айтаарым, биз Нурдин Каимовдон темир сыныктарын сатып алмак болгонбуз. Аны менен 2008 жылы июнь айында таанышканмын. Ал бизге эски аскердик техникаларды көрсөткөн. 300-350 тоннадай темир алыш үчүн 250 000 сом бермек болуп келишкенбиз. 70 000 сомун бергенмин, бирок ал темир сыныктарын бере алган жок,
деди Белек Бейшаналиев. Белгилүү болгондой, Исмаил Исаковго балыкчыдагы аскердик техникалардын жоголушу боюнча да айып коюлган. Бирок Исаков өткөн жылы май айында коргоо министри кызматынан бошотулуп, коопсуздук кеңешинин катчысы кызматына дайындалып кеткен эле. Күбө катары көрсөтмө берген балыкчы аскердик бөлүгүнүн курал жарактарды сактоо боюнча башчысы Нурбек Абдыкеримов карама каршы көрсөтмөлөрдү берди. Ал тергөөчүгө берген көрсөтмөсүндө жасалма документтерге кол койгонун мойнуна алган. Бирок эскирген техникаларды керектен чыккандыгы тууралуу актыга Абдыкеримов мыйзам чегинде кол койгонун Нурдин Каимовдун адвокаттары актыларды көрсөтүү менен далилдеп чыкты. Ошондуктан адвокат Азимбек Бекназаров күбөдөн чындыкты айтууну талап кылды.
Коркпой айтпайсыңбы? Сот тагдырын чечет. Кайсысы туура? Актка кол койгон мыйзамды кол койдуңбу? Туурабы ушу?
Актка болгонбу?
Туура. А эмне аны показать эми туура деп атасың? Бул коркуткандыр камайбыз деп айтпайсыңбы ошону?
Деди Бекназаров. Мына ошондон кийин Абдыкеримов тергөөчүлөр тарабынан суралганда адвокатсыз суралганын, коркконун айтты. Актыларга болсо ар кайсы убакта акыркысын өткөн жылы ноябрь айында кол койгонун ачыктады. Башка күбөлөр Владимир Бобров, Бакыт Жапаров, Исмаил Исаковдун уулунан алынган эки бөлмөлүү квартира төрт балалуу прапорщик Сыдыковго туура берилгенин белгилешти. Аскердик майрамдарда уюштурулган фуршеттерге байланыштуу Исаковго коюлган айып боюнча коргоо министрлигинин камсыздоо боюнча башкармалыгынын мурунку башчысы полковник Ратбек Аширов көрсөтмө берип, аскердик майрамдар калыптанып калган салт катары белгиленип келгенин жана азыркы мезгилде да майрамдалып жатканын айтып, фуршеттерди уюштурууга канча акча бөлүүнү алар чечээрин билдирди.
Действительно, да, мамлекеттин фуршеттерде мамлекеттин жетекчилери постоянно ушул мероприятияга келип катышышат. Анан биринчиден смета бизде составляется этой. Ошого карап, анан кийин финансисттер менен согласовать этип туруп, юристтер менен согласовать этип туруп, аркылуу министрлигине берилет да.
Деген Ратбек Аширов Исаковдун тушунда майрамдарга мыйзам чегинде каражат бөлүшкөнүн белгиледи. Мына ушул күбөлөр суралгандан кийин судья Серик Абиев келбей калган айрым күбөлөрдүн көрсөтмөсүн окуп берип, ошону менен күбөлөрдү суроо аяктаганын, эми 11 ноябрда айыпталуучуларды суроо башталаарын билдирди. Айыпталуучулардан алгач Нурдин Кайымов, андан кийин Талай Сатыбалдиев, эң соңунда Исмаил Исаков суроо турган болду. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Бүгүн Кыргыз Туу гезитинин 85 жылдыгы салтанаттуу белгиленди. Мааракенин кандай өткөнү жана Кыргызстандагы сөз эркинин абалы тууралуу аталган гезиттин башкы редактору Кыяз Молдокасымов Аманбек Дилденбайдын суроолоруна жооп берет.
Кыяз мырза, Кыргыз Туусу гезитинин 85 жылдык мааракеси куттуу болсун.
Рахмат.
Мына Кыргыз Туусунун мааракесине байланыштуу салтанат кандай өттү? Бул тууралуу өзүңүз кененирээк кеп салып берсеңиз.
Кыргыз туусунун бүгүнкү күндөгү мааракелик салтанаты өзүбүз ойлонгондой болду. Бүт жакшы санаалаш, Кыргыз туусун урматтаган көптөгөн биздин окурмандарыбыз келди, расмий бийликтин өкүлдөрү келди. Кечээ эле Курмбек Салиевич өзүнүн жарлыгы менен Кыргыз туусу гезитин ардак грамотасы менен сыйлады. Өзүнүн материалдык техникалык жардамын базабызды көбөйтүү үчүн жардамын берди. Бүгүнкү келгендер дагы ушу Кыргыз туусу гезитинин тарыхтагы өзгөчө орун айтып, жалпы Кыргыз туусу гезитинин эмгек жамаатын көңүлүн көтөрүп, чыктандырып, аябай жакшы бир маанайды жаратып кетишти.
Кыяз мырза, мына Кыргыздын туңгуч басылмасы Кыргыз туусуна 85 жыл толуп отурат. Учурда Кыргызстанда басма сөз эркиндиги кандай абалда?
Бүгүн мамлекеттин саясатын жүргүзгөн, ушундай бир аракеттерди жүргүзгөн гезиттердин саны, мына өзүңүздөр деле билесиздер, үчөө эле. Ал эми ошол гезиттердин бир 10-20 атын атаган гезиттердин баардыгы эркин маанайдагы эркин жарык көргөн гезиттер. Мына ушуларды көргөндө эле дароо айтса болот, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы басма сөзүндөгү эркиндик, ушундай бир пикирлердин плюрализми башка өлкөлөргө караганда алынды экен. Мына ушул жаатында биз дайыма Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы кандай экенин бир көрсөк болот. Эми мен ойлойт элем, Кыргызстанда өтө саясатташып кеткен учурлар көп. Түбөлүктүү бир темалар, кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин, кыргыз улутунун бир түбөлүктүү туусун көтөргөн темалар экинчи планга калып калган учурлар дагы көп болуп атат. Мына ошол жагына өзгөчө бир басылмалар көбүрөөк бир көңүл бурса экен деп, мына ошол жагын кийинки мезгилдерде көбүрөөк айтып атабыз.
Рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Кыргыз туусу гезитинин башкы редактору Кыяз Молдокасымов Аманбек Дилденбайдын суроолоруна жооп берди.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 9 ноябрда азаттык буюсунун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жаштардын сергек жашоого болгон мамилеси, күнүмдүк жашообуздагы тазалыктын орду, тез курулчу тамак аштын кесепети жана башка маселелерге арналат.
Азыр сергек жашоонун кандай түрлөрү жана багыттары кеңири жайылган?
Стрип-пластика деген бийдин түрүнөн кабарыңыз барбы?
Бул сыяктуу кызыктуу суроолорго Азаттык Плюстогу башка курбалдаштар Дарыгер Адис жана Тайзит түгүн чеберлери менен бирге жооп издейт.
Google Telegramдагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чагырыгы. Ал эми орто болгочто керемет сыналгы каналдар аркылуу ага чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Микрофонда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен кабарлардын кыскача мазмуну. Техастагы согуш базасында бир аскер 13 кишини атып өлтүрдү. Иран МАГАТЭге өзөктүк отун планы боюнча кошумча маалымат берерин билдирди. Италиялык энергетика тобу Казакстан менен макулдашууга жетишти. Ал эми Өзбекстан, Филиппин, Түштүк Африка менен ири келишимдерге кол койду. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас алдыдагы шайлоого катышпайт. Израиль менен сүйлөшүүдө жылыш жоктугун бетке кармаган Аббас бул чечимин аймакка АКШнын мамлекеттик катчысы келип кеткенден кийин жарыялады. Ал бийликтен кетсе жакынкы чыгыштагы тынчтык жараяны аксайт деген кооптонуулар айтылууда. Шайлоо январь айынын соңуна белгиленген, бирок анын өтүшүнүн өзү арсар болуп турат. Толугураак сөз Улан Алымкул уулунда.
Махмуд Аббастын мындай жараясынан бир нече күн алдыда аймакка АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон токтоп турган тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандандыруу аракетинде келип кеткен эле. Эми эгер Палестин лидеринин чечими өзгөрүүсүз калса, Вашингтон тушуккан көйгөйлөрдү дагы көбөйтүүсү, тынчтык жараяндагы белгисиздикти азыркы таңда күчөтүүсү мүмкүн. Палестин лидеринин кадамына карата АКШ мамлекеттик катчысы Клинтондун баштапкы реакциясы мындай болду. Менимче, эки мамлекет Палестин эли үчүн өз мүлөзүнө жетүүнүн жалгыз жолу. Ал эми Израиль үчүн коопсуздуктун кандайдыр бир түрүнө ээ болгондук. Мен президент Аббас менен ушул максатка жетүүгө жардам берүү үчүн кандай жаңы мүмкүнчүлүк болсо да иштешүүгө даярмын. Деди Хиллари Клинтон. АКШнын башка расмий өкүлдөрү болсо, Палестин лидерине чечимин өзгөртүүнү ишара кылышкандай. Ак үйдүн өкүлү Роберт Гипс Вашингтондогу маалымат жыйынында Палестин лидерин мактады.
We have tremendous respect for President Abbas.
Биз президент Аббасты терең урматтайбыз. Ал Палестин халкынын маанилүү жана тарыхый лидери. АКШнын ишенимдүү өнөктөшү. Менимче, ал Палестин элинин жакшы жашоосу үчүн иштеди. Ал эми Аббас чечимин кайра өзгөртөбү же өзгөртпөйбү азырынча беймаалым. Анын президенттик мөөнөтү келерки жылдын январында аяктайт. Жакын кеңешчилеринин бири Ясир Абетрабо анын сөзүнүн артынан эле батыш маалымат каражаттарына Аббастын жарыясы, Израиль жана АКШнын бизге кысым көргөзүүсү жана колубузду кайруусу, уланып жаткан улам чыккан кыйкырык катары кабыл алынуусу керек деп айтты. Израиль тарап Палестин лидеринин жарыясына карата азырынча расмий баа бере элек, бирок жергиликтүү маалымат каражаттары муну Израилден чегинип алууну көздөгөн кадам катары сыпатташты. Бир нече айдан бери Вашингтон Израиль менен Палестин ортосундагы түз сүйлөшүүнү жандандыруу аракетине майнап чыкпай келүүдө. Махмуд Аббас жаңы сүйлөшүүлөрдүн башкы шарты катары Израиль Иорданын батыш жээгинде жөөт конуштарын куруусун биротоло токтотуусун талап кылып жүргөн. Бирок кабарларга караганда Палестин лидеринин АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон ушул айдын башында аймакка келген учурунда айткан сөздөрү териктирди. Ал Израилдин жаңы конуштарды курууну бир аз чектөө жөнүндөгү сунушун буга чейин болуп көрбөгөн иш катары баалаган. Аналитиктердин пикиринде сүйлөшүүлөрдөгү жылыштын жоктугу Палестиндер арасындагы бедели ансыз эле төмөндөп бара жаткан Аббас үчүн саясий сокку. Элдин колдоосун алуу үчүн ал кандайдыр бир ийгиликтерди көрсөтүүгө муктаж. Анын үстүнө Аббастын абалын ал жээттеген Фатык кыймылына тандаш Хамас тобунун Газа секторун көзөмөлдөөсүнө татаалдаштырууда. Январдагы шайлоо Хамастын көзөмөлүндөгү Газа секторун Иордандын батыш жээги менен бириктирүү аракетинде да белгиленген. Вашингтон болсо шайлоо Аббаска тынчтык жараянын ишке ашырууга жаңы мандат берет деп үмүттөнчү. Бирок Хамас январдагы шайлоону мыйзамсыз деп атаган. Бул согушчан топтун пикиринде Фатих менен Хамас элдешүү келишимине жетишкенге чейин эч кандай шайлоо өтпөсү керек. Ушул фактылардын баары Палестиндердин январда деги эле шайлоо өткөрө аларынан күмөн санатууда. Эми Аббастын шайлоого катышпай турган жарылоосу бул белгисизди дагы күчөттү. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Москвада сот адвокат Станислав Маркелов менен журналист Анастасия Бабурованы аткан деген шек менен эки кишини кармоого буйрук берди. Экөөнү быйыл кышта Москванын борборунда чак түштү, кимдир бирөөлөр атып кеткен. Ордо шаардын басмандык соту Тихонов Никита жана Хасис Евгения дегенди кармоо боюнча чечимди жабык эшик артында карап кабыл алды. Мурда ФСБнын жетекчиси Александр Бортников кармалгандарды радикалдык топко таандык жана аларды кармоодо куралдар да колго түшүрүлдү деген эле. Москвадан Муса Мураталиев билдирет.
Москвада 16 апрель 2006 жылы антифашист Александр Рюхинди 6 такырбаштар ортого алып пычактап кетишкен. 2007 жылы жайында ошол кылмыш боюнча формат 18 тобунун 3 мүчөсү 6, 5 жана 4 жарым жылга кесилишкен. Кылмыш иши бейбаштык кылуу беренеси астында козголгон. Антифашист Рюхинди пычактагандардын 3 кармакка кеткен. Ошол сот ишинде Станислав Маркелов курман чоң болгон антифашисттин үй бүлөсүнүн таламын талашкан адвокат болгон. Орусиялык басылмалар жазган караганда Маркелев антифашист Рюхинди өлтүрүүгө катышкан үчтүн бири Тихонов болгондуктан аны карматууга талапты катуу койгон, бирок кармай алышкан эмес. Ошол Никита Тихонов жана Евгений Хасис 3-чү жана 4-чү ноябрда колго түшүрүлгөн. Ал туурасында мамлекеттик сыналгыдан Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын жетекчиси Александр Бортников айтып өттү.
Раскрыто еще одно убийство, совершенное в сентябре этого года на почве национальной вражды.
Үстүдө жылдын сентябринде улуттук касташуу негизинде алардын колунан келген дагы бир кылмыштын бети ачылды. Ага да ушул кылмышкерлер тобунун тийиштиги бар деди. Азыркы иликтөө жүргүзүп аткан тарап маалымдаганга караганда Маркеловду аткан Тихонов болгон жана Маркеловдун шаарда ары бери жүрүүсүн аңдып, аны кабарлап турган Хасис болгон. Ушундай жагдайдан улам аналитиктердин бир даары, эгерде кармалган Тихонов чын эле ошол болсо, анда Маркеловду өзүнүн жеке касы катары аны жок кылууну көздөп кол салышы толук ыктымал дешет. Журналисттер алдында кылмышкерделген бир улан, бир кыз беттери кара тор менен чүмкөлүү бойдон көргөзүлгөн. Сот чечими менен алардын аты жөнү айтыла башталды. Ошол эле сот чечими менен иштин жүрүшү жабык өтмөк болду. Ушундан шек алган аналитиктер орусиялык күч органдарынын дагы бир жолку бийлиги алдындагы рапортуна окшоп кетет дешет. Саясатчы Владимир Приболовский айткан караганда.
То, что процесс закрыли, это, конечно, вызывает сомнения.
Сот ишинин жабык өтүшү албетте күмөн санатат. Мен дегенкиси биздин тартип сактоо органдарынын кылмыштын бетин ачып ийерине ишене бербейм. Кокусунан эле болуп калбаса ишене бербейм, дейт Приболовский мырза. Мусамурат Алиев, Москва.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сайт жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан Азаттыктан уктуруубузду спорт темасы менен аяктасак. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги өлкөдө баскетболду өнүктүрүү долбоорун улантууда элчилик кыргыз спортун каражат жагынан дагы колдоого алганы турат. Бул тууралуу Кабыл Макеш кененирээк баяндайт.
Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин билим берүү жана маданият иштери боюнча кеңешчиси Майкл Розенталдын пикиринде спорт баардык өлкөлөрдү бириктирип, тынчтыктын жарчысы элчиси катары кызмат кылып келатат.
Спорт объединяет, и поэтому отправляет.
Акшы чакан гранттар менен спорт тармагын өнүктүрүүгө салым кошуп келет. Атүгүл биздин президент Барак Обама дагы спорттун чыныгы көрманы. Ал баскетболду абдан жакшы көргөндүктөн спорт дене тарбиясынын өнүгүшүнө өзгөчө көңүл буруп жатат. Кыргызстандагы спортко болгон кызыгуу абдан жогорулап, бул тармакта өнүктүрүү аракеттери бизди дагы абдан кубандырат. Айрыкча былтыркы Бээжин олимпиадасындагы балбандардын ийгиликтери Кыргызстанды дүйнөгө таанытты.
Ошондой эле Майкл Розенталь кыргыздын улуттук көк бөрү оюну америкалыктарды кызыктырып жатканын айтып, америкалык каубойлорду дагы чакыруу сунуштары болуп жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
Каубоев пригласит Америка, так мы тоже думаем.
Биздин АКШнын элчилигинин демилгеси менен америкалык каубой жигиттерин Кыргызстанга чакырып, алар дагы көк бөрү оюнун көрүп, балким алар дагы ойноп калышар. Ошондой эле ноябрдагы студенттик баскетбол мелдешине АКШдан бир таанымал баскетболчу мейман катары келмек болду. Ал баскетболчулар үчүн чеберлер классы долбоору боюнча сабак өтүп, машыктыруучуларга дагы кеп кеңешин бермекчи.
Чтобы наши каубои попробовали играть в ваш национальный вид спорта.
Деди Майкл Розенталь. Ошону менен бирге АКШнын элчилиги Кыргызстандагы 7 мектепке баскетбол оюнунун жабдууларын алып берүү долбоорун ишке ашырууда. Алардын демилгеси менен баскетбол аянттарын куруу же баскетбол мамыларын орнотуу, жабдуулар менен камсыз кылып, бул оюнду өнүктүрүү долбоору колдоого алынмакчы. Кыргызстандагы белгилүү спорт баяндамачылардын бири Канай Аламановдун пикиринде өлкөдө Америка футболуна жаштар кызыгып, Казакстан менен бирге мелдештер өткөрүлө баштады.
Очень хорошо пошло развитие американского футбола.
Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттеринин Америка футбол командасын АКШ элчилиги дагы колдоого алууда. Алар Казакстан менен мөөрөй талашып, чеберчилиги жогорулап баратат. Американын атолуу Дэвид Хенкок учурунда кыргызстандык балбандарга көп жардам берип, АКШда машыгууларды өткөрүп, Бишкекте америкалык балбандарды, баскетболчуларды алып келип, жолдоштук беттешүүлөрдү уюштурган.
Дэди Канай Аламанов. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин имаратынын ичинде да баскетбол аянты курулган. Айрым учурларда элчиликтин кызматкерлери Бишкектеги баскетбол клубдарын мейманга чакырып, достук беттешүүлөрдү да өткөрүп турушат. Мындан сырткары кичи футбол боюнча ар жекшемби сайын элчиликтин кызматкерлери арасында мелдештерди өткөрүү салтка айланган. АКШ элчилигинин демилгеси менен Кыргызстандагы Германия, Түштүк Корея жана Жапон өлкөлөрүнүн элчиликтери менен футболдук мелдештер да өткөрүлгөн. Мындан сырткары АКШ элчилиги кичи футбол, кол күрөш, волейбол, стөл тенниси боюнча да мелдештерди өткөрүүнү алдыга максат кылып жаткандыгы айкын болду. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улууга түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18 жана 21 улууга түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19 жана 21:30 улууга чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20-21 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азия Сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-23 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азия Сат жасалма жандоочусу аркылуу аласыздар. Демек саат 22-23 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетейин. Техастагы согуш базасында бир аскер 13 кишини атып өлтүрдү. Иран МАГАТЭге өзөктүк утун планы боюнча кошумча маалымат бере турган болууда. Италиялык энергетика тобу Казакстан менен макулдашууга жетишти. Ал эми Өзбекстан, Филиппин, Түштүк Африка менен ири келишимдерге кол койду. Урматтуу угармандар, бүгүн ободо болгон материалдар, соңку жаңылыктар менен Азаттык чекит КГ сайтынан каалаган убакта тааныша аласыздар. Азыркы программаны мен Прага студиясынан Жаңыл Жусупжан алып бардым. Дагы бир аздан кийин Азаттык плюс ободо болот. Ага чейин биздин толкундан кетпей туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обот Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы, микрофондо мен Айзада жана кесиптешим Эдил.
Көңүлдүү кечер менен берүүбүздүн мазмуну.
Кыргызстанда басма сөз күнү белгиленет.
Ош шаар башчысы студенттерди коррупцияга каршы бирге күрөшүүгө чакырды.
Мэр чындыгында эле мындай аябай катуу айтты, себеби дегенде ошол ар кандай телефон арганы менен эле тартып алсаңар болот, пара алып аткандардын, буларга өтө катуу чараларды колдонобуз деди да.
Ак Кулат майданында кыргыз милициясынын 85 жылдыгына арналган жаш улакчылар арасында көкбөрү боюнча мелдешүү өтүп жатат.
Эми ар бирөөнүн өзүнүн жумушу болот, бирөө койдурат, бирөө кет. Мен улак болсо өзүм коргоочу болуп ойнойм.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө. Алгач Кыргызстан жаңылыктары, микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Жаңы өкмөт бизнеске, маданий жана коомдук унугушка шарт түзүшү керек. Мындай пикирин президент Кормонбек Бакиев бүгүн парламентте өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземинде билдирди. Өкмөттүн структурасы жаңыланып, ал кыйла мобилдүү болуп калганын айтты. 20-октябрда президент өлкөнү башкарууну жаңылоо программасын жарыялагандан кийин мурунку өкмөт толук курал менен кызматтан чегинген эле. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр, мурунку эле кадрлар калгандыктан мындай реформанын ишке ашарынан күмөн санап жатышат. Бүгүн бир катар мамлекеттик кызматка дайындоолор болду. Мурунку өкмөт башчы Игорь Чудинов өнүктүрүү фондунун башчысы болуп дайындалды. Мындай чечим аталган фонддун директорлор кеңешинин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Президенттин катчылыгынын маалымдашынча, жыйын өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиевдин төрагалыгы астында өттү. Жакын эле жогорку кеңеш өнүктүрүү фонду тууралуу мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам кабыл алган. Ага ылайык фонддун негизги акционери болуп аталган агенттик таанылган эле. Ошондой эле президенттин жардыгы менен Улуттук биринчи каналдын жетекчиси Мелис Эшимканов ээлеген кызматынан бошотулуп, өнүктүрүү фондунун байкоочулар кеңешинин башчылыгына келди. КТРдин жаңы жетекчиси болуп Кайыргүл Орозбай кызы дайындалды. Ал буга чейин Эшимкановдун орун басары болчу. Парламент комитеттеринин төрагалары бекиди. Бүгүн жогорку кеңеш парламенттин жаңы структурасын карап бекитти. Ага ылайык 12 комитет 9га кыскарды. Комитеттеринин төрагалары жана орун басарларына дээрлик Ак жол фракциясынын өкүлдөрү шайланышты. Буга каршылык билдирип, социал демократтар жыйын залынан чыгып кетишти. Социал-демократтар фракциясынын лидери Исаев Мүркулов комитеттердин жетекчилигине бийликтеги партиянын өкүлдөрүнүн ээлеп алышы менен парламенттеги көп партиялуулук принциби бузулду деп сынга алды.
Мурун агрардык комитет жана билим берүү илим комитети эле да биздин фракцияда. Бүгүн бизге сунушталган жок. Бизге бир гана бюджет комитетинин орун басарлыгы сунушталды. Биз аны баш тарттык.
Дейт Исаев Мүркулов. Ак жол фракциясынын өкүлдөрү мындай сындарды четке кагып жатышат. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев шаар прокурору Анарбек Калматовтон эскертүү алды. Эскертүүдө Текебаевдин Центразия.ру сайтына жарыялаган макаласында президент мамлекеттик бийликти менчиктештирип жатат деп айыптоо менен өлкө башчысынын кадыр баркына шек келтирилгени айтылган. Эгерде дагы ушундай пикирлерди айтса, жоопко тартылары эскертилген. Атамекен партиясы шаар прокурорунун мындай аракеттерин оппозицияны куугунтуктоонун кезектеги толкуну катары сыпаттап жатат. Шаар прокуратурасы бул боюнча расмий билдирүү элек. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Жаңыл Жусупжан кызы эл аралык кабарларды сунуштайт.
Техастагы согуш базасында бир аскер 13 кишини атып өлтүрдү. АКШнын түштүгүндөгү Форт Худдагы кыргын америкалык базалардагы эң кандуу киши өлтүрүү болуп калды. Армиянын билдиришинче ок аткан Нодал Малик Хасан деген аскер психиатры өзү да жарадар болду. Малик Хасандын жиени Надер Хасан ал Иракта кызмат кылуу буйругуна каршы болуп жүргөндүгүн билдирди. АКШнын президенти Барак Обама.
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army base.
Техастагы Fort Hood аскер базасында трагедиялык кан төгүү орун алганын белгилеп, бул окуяны акылга сыйбаган канкордук деп мүнөздөдү. Иран МАГАТЭ-ге өзөктүк отун планы боюнча кошумча маалымат берет. Ирандын тышкы иштер министри Манучехр Муттакинин айтымында, Иран азыр 3 мүмкүнчүлүктү: ядролук отунду өзү байытууну, аны импорттоону же уранды отунга алмаштырууну караштырып жатат. Бириккен улуттардын атомдук агенттиги иштеп чыккан планда ири мамлекеттер Тегеранга аз байытылган ураннын көбүн башка өлкөдө отунга айландырууну сунуш эткен. Италиялык энергетика тобу Казакстан менен макулдашууга жетишти. Мамлекеттик каз мунай газ ишканасы менен түзүлгөн келишимде италиялык ЭНИ тобу Каспий деңизинде Гисатай шагала аймактарында мунай газды бургулап, Казакстанда газ турбинасы менен иштеген кубат өндүрүүчү завод куруу өңдөнгөн долбоорлорду бирге ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү каралган. ЭНИ жетекчиси Паоло Скарони мындай иштерге 40-50 миллиард доллар инвестицияланышы мүмкүн экен деген билдирди. Аталган ишкана учурда Казакстандын кашаган мунай кенин өздөштүрүүгө тартылган. Анын аралыгында Өзбекстан, Филиппин, Түштүк Африка менен ири келишимдерге кол койду. Мамлекеттик Өзбек нефть-газ Малайзиянын Петронасы менен Түштүк Африкалык Сосол менен синтетикалык суюк отун чыгаруучу биргелешкен ишкана түзүү үчүн 2,5 миллиард доллар сарптоого макулдашты. Өзбек нефть-газ билдиргендей, 3 фирма ишканага теңме-тең ээлик кылышат. Өнөр жай жараянын сосол уюштурмакчы. Өзбекстандын ири газ кендери бар. Анын көбүн ички базарда арзан баада сатат. Жаңы ишкана ишке киргенден кийин жылга 1,3 миллион тонна абаны булгабай турган дизель өндүрмөкчү.
Азаттыктын интернет баракчасында жаңылыктар толук жайгашкан. Танышам десеңиз башпага койсоңуз болот. Дарегин айта кетели Азаттык чекит кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эртең 7 ноябрда Кыргызстанда басма сөз күнү белгиленет. Бул күнү журналисттер куттуктоо, жакшы каалоолорго татышат.
Ал арада адистердин айтымында акыркы кездерде өлкөдө сөз эркиндиги начарлап, журналисттердин куугунтук алынышы күчөдү. Теманы Айгүлдүн Шалиева улантат.
Айда Жолчубекова журналистика факультетинде 2-нчи курста окуйт. Ал келечекте курч материалдарды жазган, өз кесибин мыкты билген журналист болууну эңсейт. Бирок акыркы кездердеги өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы, бир нече журналисттердин чет өлкөлөргө башпаанек сурап кетиши Айдайды чыны менен кооптондурат.
Көптөгөн журналисттерди ар кандай кылып өлтүрүп кетип же чет өлкөлөргө кууп ушундай кооптуу нерселерди көргөндө албетте кооптоносуң да, анан коркосуң, что Бакиевке сөз тийип же бийликтин, өкмөттүн кишилеринен сөз туура эмес жазып алсаң, эртеси күнү болобу же ошо сүйлөп айтып же жазгандан кийин эле сени келип жаткыра чабып кетеби же эмне болуп кетет деп.
Чек арасыз кабарчылар уюму жарыялаган жылдык баяндамасына ылайык, сөз эркиндигинин абалы боюнча Кыргызстан 125-чи орунда. Бул былтыркыга салыштырмалуу 10 чакты тепки төмөн. Медиа өкүлчүлүк институтунун жетекчиси Бегайым Үсөнованын айтымында өлкөдө бийликти сындаган журналисттерди куугунтукка алуу барган сайын күчөп барат.
2005 жылдан бери ар дайым журналисттерге чабуулдар катталып келатат. Албетте, мамлекеттик кызматтар алардын журналисттик ишмердүүлүккө тиешеси жок экенин айтып келишет. Ошентсе да, ушул эле 4 жыл аралыгында 6 журналист башка өлкөгө баш калкалап качып кетишти.
Дейт Бегайым Үсөнова. Адистер акыркы жылдары өлкөдө сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткенин айтышууда. Буга бир нече журналисттердин чет жактарга башпаанек сурап кетиши, айрымдарынын киши колдоо жок кылынышы, бийликти сындаган гезиттердин жабылышы себеп болууда. Кыргыз Республикасынын президентинин катчылыгынын өкүлү Султан Жумагулов Азаттыкка берген маегинде мамлекет тарабынан журналисттерге мамиле катаалдашып кеткени менен журналисттер өздөрү дагы кемчилик кетирип атканын айтат.
Журналисттик этика деп коебуз, жолсо мыйзамды сактоо жагынан көп алишендиктерге кетирип атканы да байкалып атат. Чындыкты мойнолашыбыз керек. Демек коомдагы журналисттер дагы кичине жаңыча мыйзамдын тили менен иштей турган заман келип калды окшойт. Бул сапаттык өзгөрүүлөр талап кылынып турган кез окшойт. Анан ушуну мамлекет биринчи кезекте, андан сырткары журналисттик жамаат өздөрү дагы кичине жалпылап бир ой жүгүртүшүбүз керек да.
Жаш журналист Айнура Аскарованын пикиринде айрым учурларда журналисттер айласыздан этикалык кодексти бузууга барып жатышат.
Массалык маалымат каражаттарынын бүгүнкү күндөгү финансылык коомдук абалы журналисттерди кандайдыр бир заказ алып, же болсо редакцияларды кандайдыр бир заказ алып өзүнүн тиражын көбөйтүү, ошондон бир кайра журналисттерге айлык акы төлөп берүү, ушундай бир самовыживаниянын бир факторлору айласыз журналисттердин кодексин бузуп атат да, анан жанагындай соттошуулар, чет өлкөгө башпаанек сурап кетүү себептери болуп атат да.
Деген ой менен журналист Айнура Аскарова бөлүштү. Айта кетсек, 2005 жылы журналисттерге 14, 2006 жылы 12, 2007 жылы 19, ал эми 2008 жылы 5 кол салуу болгон. Ал эми ушул жылдын башынан бери өлкөдө 8 журналист жабыр тартты. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 9 ноябрда Азаттык плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жаштардын сергек жашоого болгон мамилеси, күнүмдүк жашообуздагы тазалыктын орду, тез курулчу тамак аштын кесепети жана башка маселелерге арналат.
Азыр сергек жашоонун кандай түрлөрү жана багыттары кеңири жайылган?
Стрип пластика деген бийдин түрүнөн кабарыңыз барбы?
Бул сыяктуу кызыктуу суроолорго Азаттык плюс тобу башка курбалдаштар, дарыгер Адис жана Тайзит түгүн чеберлери менен бирге жооп издейт.
Google Telegram'дагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы. Ал эми ортолуу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ага чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Ооду Азаттык Плюс кезек эми эл аралык баянда. Бейшемби күнү президент Обама Американын эзелки урууларынын 564 башчысы менен кездешти.
Обама жыйынды ачып жатып, федералдык өкмөт түпкү элдерге келген европалыктар кандай запкы көрсөткөнүн моюнга алчу убакыт жетти деди. Сөз Прагадан Амирбек Азам уулунда.
Барак Обама Кошмо Штаттардын тарыхында биринчи жолу түпкү элдердин аксакалдарын Ак Үйгө чакырып, эзелки элди танып чанууга чекит коюуну каалаганын көрсөттү. Президент Обама 564 түпкү элдин аксакалдарына кайрылып, мен силер менен чогуу жаңы жана жакшы келечек курабыз деп сөз берем. Бул биздин уникалдуу урулар аралык мамилебиздин да күчтүү убада. Бул силер Америка экономикасында тең укук өнөк боло аласыңар. Силердин бала чакаңар Америка максатына жетүүгө укуктуу деген милдеттенме деди президент Обама. Европалык оторчулар Түндүк Америкага баргандан тарт эле жергиликтүү элдерди отурукташкан жерлеринен кууп, аларга өкүмзордук менен мамиле жасашкан. 1830 жылдары эле 46 000 жергиликтүү адам түштүк чыгыштагы там жайларынан Миссисипи өзөнүнүн батышына күчтөп айдалган. Арине мындай баскынчылык түптүү элдин каршылыгын жаратып уруш менен коштолгон. Оторчулар батышка жылган сайын жергиликтүү элди эзелки жашаган жерлеринен кууп, алар үчүн резервация коруктарды бөлүп берген. Бул сыяктуу коруктардын элинин көбү жарды жашаганын Барак Обама көзгө сайып айтты. Кээбир резервацияларда жумушсуздук 80%ге чейин жетет. Болжол менен бардык түпкүлүктүү америкалыктардын 1/4 жарды жашайт. Резервациялардын 14%ден көбүндө электр жок. 12% таза суу менен камсыздалбаган. Деген Барак Обама, мындай жыйын америкалык түпкелдердин аксакалдары менен жыл сайын өткөрүлүп турат деп да сөз берди. Обама өкмөттүн эзел куруулары алдындагы күнөөсүн моюнуна алгандан башка, алардын турмушун жакшыртуу үчүн эмне кылып бере алат? Мирленд университетинин профессору Кристофер Фореман президент Обаманын улуттук азчылыктын көйгөйлөрүнө көңүл бурганын оң баалайт. Бирок Конгресстин макулдугу болбой, президент Обама түпкүлүктүү эл үчүн маанилүү эч кандай жардам көрсөтө албайт, дейт профессор. Бул жерде эки маселе бар. Биринчиден, алар эски заманда каттуу жабыркагандыктан, эмне болгонун тааныгандан башка көзгө илинер, чоң бир нерсе жасоо мүмкүн эмес. Экинчиден, аларга чыгымын төлөп берейин десе, Конгресстен ар түркүн каршылыгына кабылат. Муну Обама каалабайт. Ошон үчүн мындан көп эч нерсе жасоо мүмкүн эмес деп ойлойм. Фореман ошондой эле Обаманын түпкелдердин иши боюнча Ак Үйдүн улук маслеетчиси кылып, америкалык индийисти дайындаганын жакшы көрүнүш деп атады.
Бул Прагадан Амирбек Азам уулунун материалы болду. Үн алыңыздардан Азаттык Плюс жаңырып жатат. Аны мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Айзада Касмалиева экөөбүз алып баруудабыз. Берүүбүздө эми аймактан келген кабарлар менен улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн Ош шаарында жаңы кадамдар аттуу жаштар форуму болуп өттү. Анда шаардын мэри Мелис Мырзакматов студенттер менен мугалимдери жок көзүмө көз жолугуп коррупцияга каршы бирге күрөшүүнүн жолдорун талкуулады. Форумга биздин кабарчыбыз Жанарбек Акаев да катышып айткан, студенттердин жыйыны тууралуу жанарга сөз берсек.
Чындыгында мына Ошто жаштар форумдары тунбай эле өтүп келет. Бирок бүгүнкү форумду ошол катышкан жаштардын баары эле мындай өзгөчө жаңы болду деп айтышат. Тебе дегенде мына форумга шаар башчысы Мелис Мырзакматов өзү катышты, анан бардык жогорку окуу жайлардын мугалимдери форумга келгендерди сыртка чыгарды. Аларга катышууга мындай укук берген жок да, анан жаштар көйгөйлөрүн да аябай дыкат укту. Ошондой эле мындай форумга даярданып келип, анан мэрдин, президент Бакиевдин саясатын мактап сүйлөгөн жаштарга дагы ошол мэр өзү сөз берүүнү токтотту да, анан ошол дээдүр жаштар менен мындан ары иштешпейм деп айтты.
Өзгөчө кайсы маселелерге басым жасалды?
Форумдун жүрүшүндө толук бойдон эле ушул коррупция маселесине басым жасалды да. Мисалы мэр өзү мындан ары ошол пара алган студенттерден пара алган, пара талап кылган мугалимдердин сабагына студенттерди бойкот жарыялоого чакырды, сабактарына катышпай коюп, ошол мугалимдерди даже иштен алууга чейин барабыз деди да. Негизинен ошол пара талап кылган мугалимдердин артынан бүгүн эле ошол буйрук бердик, комиссия түзүлүп мындан ары ошол коррупция жаатында аябай катуу иштейбиз деп айтты да.
Негизи эле коррупция менен күрөшүүнүн бул жолу туурасында студенттердин арасынан кандай ойлор айтылды?
Студенттердин көпчүлүгү менен баарлаштым, өзү биздин кеңсебизге келип ойлорун билдирип атышат азыр. Мырзакматовдун кадамын студенттер колдоп атышат, себеби дегенде жанагы абдан эле офисто мындай коррупцияга катуу күчөп кеткенин айтышып, анан ошол чындап эле студенттер быйылкы мына кышкы сессияда пара талап кылган мугалимдерге ушул бойкот жарыялайбыз деп айтып атышат да алар көпчүлүгү.
Негизи бүгүн иш чарага канча студент катышты, анан эмне үчүн аларды бул маселени чогуу мугалимдер менен караган жок да, бири биринин ойлорун уктуруп чогуу карашкан жок? Анткени түрдүү пикирлер айтылыш керек болчу да бири бирине.
Түрлү эле ошондой болуш керек эле, бирок мэр ушул жаңы кадамдар деп форумду муну эми мэр мындай ачык сүйлөшөбүз деп керек болсо айрым маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн дагы сыртка чыгарышты да. Так эле ушул маселеге мугалимдер өздөрү дагы аябай кабатырланып атышат да. Себеби дегенде бүгүн студенттер менен мугалимдердин ортосунда аябай чоң бир ажырым пайда болгондой болуп калды да, бул шаар бийлигинин уюштурган форумдачы. Аябай эле катуу сөздөрдү айтышты мугалимдерге, мындай аз эле маяны алышса дагы бирок аябай кымбат баалуу машинелерди минишет, үйлөрдү алышат деп мугалимдердин жеке жашоосуна чейин бир катуу сын пикирлерди айтышты. Негизинен бир миңге чукул студент катышты, анан ошол бирок бул маселе дагы кыйла бир чуу жаратчудай көрүнүп турат да. Себеби дегенде мугалимдер аябай эле мындай кабатырлануу менен ошол шаар башчысынын айтканына бул өтө эле катуу мындай бир провокациялык жол берди деп аябай бир мэр чындыгында эле мындай аябай эле катуу айтты. Себеби дегенде ошол ар кандай телефон аркана эмнеге тартып алсаңар болот пара алып аткандардын, буларга өтө катуу чараларды колдонобуз деди да.
Ошол жана коррупция менен күрөшүүнүн конкреттүү бир багыттарын айтып, анткени сен айтканыңа караганда жана телефондорго тартып алгыла, бойкот жарыялагыла деген сөздөр бир ураан сыяктуу сезилип кетет да.
Комиссия түзүлө турган болду атайын. Ошол комиссиянын ичине ар бир окуу жайдан ошол жигердүү студенттерди дагы киргизишти да. Киргизе турган болушту. Ошол бүгүн эле түштөн кийин иштейбиз дешкен. Студенттердин өзүн ошол комиссиянын мүчөсү кылып киргизип, мындай 20 сомдон 50 сомго чейин мындай аз санда болсо дагы пара алгандарды ошол катуу жазалап, коомчулукка мындай уяткарабыз деп чечим кабылдашты да. Комиссия түзүлдү.
Жаштар форумунун жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Жанарбек Акаев айтып берди. Жанарга суроолорду телефон аркылуу кесиптешим Айза да узатты.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18 жана 21 улуго түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20-21 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-23 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун улуго чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угаласыздар. Демек саат 22-23 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Эми спорт жаңылыктарына орун берсек, Бишкек шаарынын Акулат майданында кыргыз милициясынын 85 жылдыгына арналган жаш улакчылар арасында көк бөрү боюнча мелдеш өтүдү.
Анда Нарын, Талас, Ысык Көл, Чүй областынын жана Бишкек шаарынын ички иштер бөлүмдөрү, ошондой эле мамлекеттик автоинспекция менен күзөт кызматынын командалары мөөрөй талашууда. Жигиттердин эр оюну көк бөрүдөн Акан Имановдун репортажы.
Кыргыз милициясынын 85 жылдыгына арналган көк бөрү боюнча турнир Аккула атындагы ат майданда болууда. Бул мелдешке Кыргызстандын ар аймактарынан келген 7 команда 4 күн убакыттан бери чемпиондук үчүн күч сынашууда. Азыр болсо көк бөрү талаасында жарым финалдык оюндар жүрүүдө. Чүй областы менен мамлекеттик автоинспекциянын командалары мөөрөй талашууда. Азыр эсеп 5-2, алдыда Чүйдүн улакчылары бартат. Бул жарым финалдын экинчи оюну Бишкек шаарынын командасы менен күзөт кызматынын көк бөрү бөлүшүлөрүн ортосунда болмокчу. Ал оюн алдыда. Ал эми буга чейинки оюндарга кайрыла турган болсок, кече Ысык Көл менен Нарын областынын командалары мөөрөй талашкан. Анда 5-7 менен Нарын областы ийгиликке жеткен. Ошондой эле мамлекеттик автоинспекция менен Бишкек шаарынын ички иштер бөлүмүнүн ортосундагы улак тартыш 7-1 эсебинде Бишкектин көпбөрүчүлөрүнүн жеңиши менен аяктаган. Азыр болсо биздин жаныбызда Көкбөрү федерациясынын башкы катчысы Темир Дүшекеев мырза турат.
Быйыл биринчи жолу 21 жашка чейинки жаштардын турнири болуп атат да. 16 жаштагы балдар бар, 17 жаштагы балдар бар. Чоң улакчылар да эле жакшы оюндарды көрсөтүп атат. Энгендер дагы бар, салганды дагы билишет. Бүт баарын жакшы өздөштүрүп алышкан экен. Демек биздин Көкбөрүнүн келечеги бар деп айтсак.
3-2-1
Бул коңгуроонун кагылышы менен эсеп 5-4 менен аяктап, Чүй командасы финалдык бөлүккө чыкты. Алдыда болсо экинчи жарым финалда Бишкек менен Күзөт кызматынын ортосунда финалга чыгуу үчүн Көкбөрү таймашы болмокчу. Азыр биз Сары Өзөн Чүй командасынын жаш улакчыларынын бири Рамзат Бөкөнбаевдин жанында турабыз.
19 жаштамын. Кичке кезимден бери эле кызыгам, бирок ипподромдо жүрөм 3 жыл болду. 17 жашыман баштап.
Улакчы болуш үчүн кандай өнөрлөр, кандай өзгөчөлүктөргө ээ болуш керек да?
Эми ар бир өзүнүн жумушу болот, бирөө койдурат, бирөө эмнет. Мен улакта болсок өзүм коргоочу болуп ойнойм, балдарга жардам берип.
Деги эле ушул жаш улакчылар тууралуу айтсак,
могу турнирди өткөргөн абдан жакшы болду. Ушундай турнирлер көбүрөөк өттүрсө жаш улакчылар өсүп өнүгүп турат эле.
Бул мелдеш буга чейинки Көкбөрү тартышынан өзгөчөлөнүүдө. Себеби бул жерде 16 жаштан 21 жашка чейинки жаш улакчылар мөөрөй талашууда. Көкбөрү оюнуна мыкты улакчы менен катар жакшы ат да болушу абзел. Азыр биздин жаныбызда саяпкер Индусбек Бөкөнбаев мырза турат. Деги эле жылкы баласы азыр Кыргызстанда кандай абалда?
Мындай айтканда Көкбөрүнүн аттары, азыр бөрүлүүнүн аттары эң мындай Кыргызстан мыкты аттары, балдары да мыкты. Көкбөрүдө ат менен бала жараш керек мындай айткандачы. Эми аттын ролу көп да, эми азыр атты көбүрөөк багыш керек. Бул спортто, спортто деле көп көңүл буруш керек. Көп оюндар уюштуруп атат да, эми ошого караса кайра аттар көтөрүлүп, багылып, жаңы аттар сатылып көтөрүлө баштады. А то 1-2 жыл мурда бирке басынып калган да.
Күзөт башкармалыгы менен Угайи 3-2-1 стоп! 13-2 эсебинде Бишкек шаарынын жаштары финалга чыкты утуп.
Эми Бишкек менен Чүйдүн командасы эртең финалдык биринчи, экинчи орун үчүн күч сынашат. Ал эми мамлекеттик автоинспекция менен Күзөт кызматынын командалары 3-4 орун үчүн мөөрөй талашмакчы. Бул жаштар арасындагы Көкбөрү мелдешинде биринчи орунга жеткен командага 100 000 сом, экинчи орунга болсо 80, үчүнчү орунга 50 000 сом акчалай сыйлык жана башка командалардагы ар кандай өлчөмдөгү акчалай сыйлык менен сыйланышат. Акан Иманов, Азаттык Плюс. Урматтуу угарман, Азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки Азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Кезек программабыздын эң көңүлдүү бөлүгү муз баратта. Бүгүн анда эски ырларды жаңылап урдоо туурасында кеп болмокчу.
Студиянын эксперти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Турузбек Жумалиев. Берүүнү кабарчыбыз Сабыр Абдымуунов алып барат.
Акыркы мезгилде эски ырларды кайрадан иштеп чыгуу дүйнөлүк тенденция.
бул нерсе кыргыз музыка чөйрөсүндө да жакшы байкалат. Бүгүн талкууга ала турган үч кыргыз ремейктерин берүүбүздүн коногу кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти Турусбек Жумалиев комментарийлейт.
Жакшы нерсени эч качан катсаң дагы чыга берет дегендей, эски ырлардын жүрөктү калган, жүрөктү ойготкон, көңүлдү көтөргөн ырларды азыр жан берип ырдап жаткан жаштарга мен ыраазымын негизи. Себеби жакшы нерсени биз кыргыз элинин тарыхында сакталган, кылым каткан ырларды биз унутпашыбыз керек да негизи.
Бүгүнкү спешл гест Турусбек Жумалиевдин пикирлерин көз ирмемден соң уга баштайбыз. Биринчи чыгарма Чубак Сатаевке таандык, анын жазды күтүү деген ырын уулу жашырчы Кубанычбек Сатаев аткарат.
Жерге баягы бүгүнкү жаштарга жага турган аранжировка жасашыптыр. Бүгүнкү жаштар түз ушул аранжировканы жакшы кабыл алат да. Анан могу башында баягы күлүп баштаган жери барго, ошонун кереги жок болчу да.
Макаренанын кереги.
Ошонун кереги жок болчу.
Кезектеги ойтоо чыгармасы 60-жылдарга таандык. Канча ырча аткарбасын серепчилер ушул күнгө чейин Алтынбек Сапаралиевдин аткарганын эң мыкты деп айтып келишет. Бүгүн биз жаш аткаруучу Сезбек Искиналиевдин аткаруусунда тыңдайбыз. Ырдын сөзү бону Эсеналы Кушчиевке таандык.
Бир нерсени байкадым. Азыркы элдер ушул Сезбек ушун ырдаса, мисалы тойлордо ырдап калабы, элдин баары кош колдоп туруп бийлеп кетет да. Анан эмнеге мындай да, мына бул жерде сөздөр деле айтылбайт, ойтобо бир 20-30 жолу айтылат да. Бирок Сезбектин баягы эмне себептен Сезбек муну ушундай кылып жаратты, мен мындай түшүнөм: Алтынбек Сапаралиев урап ырдаганда Алтынбектен жакшы ырдаш керек, а Сезбек болсо муну бийге ылайыкташтырып, адам жүрөгүнө жеткизип туруп, мындай жаңыча бүгүнкү күндөгү эме менен жазганда мына ушул жери менен уткан.
Акыркы уга турган сулууга аттуу ырды Ырыскел Досмонкуловдун аткаруусунда тыңдайбыз. Ырдын сөзү Алыкул Осмоновдуку, обонун Асанкалы Керимбаев чыгарган.
Жаш кездерде ай ынат сүйүү жок экен, 30 жашты уламаркы жагында сен бир бакча мөмөлөрүң ай келишкен мен жүргүн.
Ырыскел Досмонкулов бул ырды өзү үчүн гана ырдаганда, аранжировка жагына дагы, музыкалык деңгээлин дагы, инструменттерди кошкон жактарынан дагы, өзүнүн голосовой диапазону дагы абдан жогору жигит да. Анан өз үчүн дагы бул Ырыскелди муну ырдаганда элге эмес өзү көбүрөөк рахат алып ырдайт да муну. Мунун угуучулары көп аябай.
Рахмат сизге. Угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Турусбек Жумалиев болду. Бизге телефон чалгыла 316160, SMS үчүн номер 0550-502-555. Пикир күтөм, сиз менен Сабрат Момунов болду. Кийинки жума кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Сен бир бакча мөмөлөрүң ай келишкен, мен жүргүнчү ос деген ай жемишке.
программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү сиздерге сунуштап жарым саат бою студияда кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Медрес Сапарбек уулу көз болдук.
Биз менен байланышуу даректерин дагы бир жолу эскерте кетели. Бишкекте студиясынын телефон номуру 31 61 71 жана 31 61 60. Азаттык плюста жаңырган жаңылыктар, баяндар баардыгы үзгүлтүксүз биздин интернеттеги сайтыбызда жарыяланып турат. Сайтыбыздын дереги www.azattik.kg. Баш баап туруңуз.
Кайрадан учурашканча саламатта калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Hoş düşürdün.